У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала пажаданне, каб Мінск пакінулі яшчэ 10 амерыканскіх дыпламатаў. Аляксандра Лукашэнку не хочуць бачыць у Бухарэсце на саміце НАТО. У Мінск прыбыў павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольцапфель. Цана на расійскі газ для Беларусі да канца 2008 году павялічвацца не будзе, заявіў пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў далей Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш зноў заклікаў НАТО пачаць працэс уступлення для Украіны і Грузіі. Выступаючы за гадзіну да адкрыцця сённяшняга саміту НАТО ў Бухарэсце, Буш сказаў, што Украіна і Грузія гатовыя да членства ў альянсе і што дзверы НАТО павінны заставацца адчыненымі для ўсіх еўрапейскіх нацыяў, незалежна ад пярэчанняў Расіі. Буш таксама заклікаў НАТО паслаць дадатковыя войскі ў Афганістан і заявіў, што ён застаецца прыхільнікам разгортвання ў Еўропе амерыканскай супрацьракетнай сістэмы. Вялікая Брытанія прадставіла палітычны прытулак расійскай журналістцы Аліне Трыгубавай, якая супрацоўнічала з камерсантам. Аб гэтым паведаміла сама Трыгубава ў інтэрв'ю агенцтву Reuters. Паводле словаў журналісткі, яна атрымала з брытанскага МЗС ліст, у якім паведамлялася, што яе просьба аб палітычным прытулку задаволеная. Рашэнне застацца ў Лондоне журналістка патлумачыла тым, што на радзіме яе жыццю пагражае небяспека за крытычных публікацыяў аб Крамлі і прэзідэнту Уладзіміру Пуціну. Злучаныя Штаты будуць зацікаўленыя ў будаўніцтве радара супрацьракетнай абароны ў Чэхіі, нават калі не дамовяцца з Польшай аб устаноўцы 10 ракет-перахватчыкаў. Кіраўнік амерыканскага агенцтва супрацьракетнай абароны Генрі Аберінг на слуханнях у Сенаце заявіў, што США і НАТО маглі б выкарыстоўваць радар у Чэхіі і з паза планаваным разгортваннем у Еўропе элементаў супрацьракетнай абароны. Высокапастаўлены прадстаўнік ААН заявіў, што перакананы ў поспеху перамоваў паміж лідарамі грэцкай і турэцкай грамадаў Кіпра аб уз'яднанні выспы. Намеснік генеральнага сакратара ААН у палітычных пытаннях Лін Паска сказаў, што вельмі натхнёны вынікамі сустрэчы з прэзідэнтам Кіпра Дзімітрісам Христофіясам і кіраўніком турак паўночнага Кіпра Махметам Алі Талатам. Перамовы паміж кіраўнікамі двух частак Кіпра пачаліся ў мінулым месяцы пасля абрання Христофіяса новым прэзідэнтам Кіпра. Вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларусь скарачае колькасць персаналу свайго пасольства ў США да 7 чалавек і хоча, каб гэтаксама зрабілі Злучаныя Штаты, скараціўшы колькасць акрэдытаваных у Мінску дыпламатаў на 10 чалавек. Пры гэтым беларускі бок спасылаецца на Венскую канвенцыю аб дыпламатычных зносінах. Міністр замежных справаў Беларусі Віктар Гайсёнак паведаміў сёння, што 10 беларускіх дыпламатаў ўжо вяртаюцца з Вашынгтону на радзіму. У якасці альтэрнатывы МЗС Беларусі бачыць поўнае і безумоўнае скасаванне санкцыяў, уведзеных ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім». Гэта адзіная падстава, якая можа існаваць для далейшай размовы з ЗША, заявіў Віктар Гайсёнак. Амерыканская амбасада перадала патрабаванне беларускага боку на разгляд у Дзярждэпартамент. Іншых каментароў пакуль што няма. Так адказалі на нашае пытанне сёння ў прэсавай службе дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Мінску. Я нагадаю, што на мінулым тыдні штат амбасады ЗША ў Мінску быў скарочаны пад ціскам беларускага боку амаль удвая да 17 чалавек. Пры гэтым ЗША зноў заявілі, што безумоўнае вызваленне ўсіх беларускіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння двухбаковых дачыненняў. Тым часам сёння Міністэрства замежных справаў Беларусі выступіла з заяваю аб тым, што Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца 3 красавіка ў Бухарэсце. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі высвятляў, якія прычыны гэтага рашэння афіцыйнага Мінску.
МЗС Білорусі повідомляє, що НАТО ухвалило рішення на конт обмежування узровню уділу білоруського боку у завтрашнім саміті Ради Павночно-Атлантичного партнерства і інформувала про гэта офіційний Мінськ. Білоруське заміжнополітичне відомство назвало гэта рішення неприймальним і суперечним з ухваленим у 97-му годі базовим документом Ради Павночно-Атлантичного партнерства. У сувязі з гэтым Республіка Білорусь з принципових міркування вимушена адмовиться ад уделу у Бухарестському саміті, заявила МЗС Білорусі. Названая сустреча має пройти у Бухаресті завтра на узровні керівників держав ці урадов країн-сябрав Ради Павночно-Атлантичного партнерства у формі робочого обіду. Рада Павночно-Атлантичного партнерства – це консультативний орган у справах безпеки в регіоні. Причина демаршу МЗС Білорусі у тим, що на сустрічі у Бухаресті не хочуть бачити Олександра Лукашенку. На завтрашнім саміті Ради Павночно-Атлантичного партнерства у Бухаресті господаря Лукашенку справді не чекають, подтвердив свободі намісник пресового секретаря НАТО Роберт Пшчел. Не потрібно ніяке підтвердження, це зовсім не секрет, що у НАТО нема намірів запрошати на саміт Олександра Лукашенку у сувязі з незахованням їм демократичних стандартів у Білорусі. Намісник старшині партії БНФ Інцук В'ячорка лічить рішення НАТО понизити узровень представництва Білорусі на саміті у Бухаресті цілком логічним, відповідним євроатлантичній політиці відносно Білорусі.
Само собой, это абсолютно натурально. Лукашенко повинна быть заказанная дорога на любую демократичную землю, но есть, на жаль, одно выключение. Это Организация Объединенных Наций.
Мінцук Вячорка згадывает, что недавно в Беларусь приезжали эксперты НАТО, які высветляли агульную ситуацию и готовость официального Мінску супрацовничать с НАТО. Вінцук В'ячорка сустракався з ними і казав, що покольки білоруське військо не заангажовано в репресивну машину, то НАТО треба підтримувати з ним контакти. Але останнім часом ситуація почала мінятися, говорить спадар В'ячорка.
Але останні події, зв'язані з використанням армії як репресивного механізму, справа Железниченки, погрози забирати у війська тих молодих людей, яких викидають безправно з університетів, вони показують, що, на жаль, тепер керівництво Міністерства оборони піддалося цьому тиску з боку керівництва держави, відійшло від принципу неумішання армії у репресивну політику. І тут блок НАТО повинен так само свої виснови робити. І в цьому сенсі обніження рівня представництва виглядає логічно.
Гэта быў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук В'ячорка. А афіцыйны прадстаўнік НАТО Роберт Пшчэл пацвердзіў нашаму радыё, што ў НАТО дзейнічае забарона на ўдзел Александра Лукашэнкі ў міжнародных сустрэчах на найвышэйшым узроўні. І гэтая забарона звязаная з невыкананнем Лукашэнкам дэмакратычных стандартаў.
We have a restrictive policy when it comes to...
Ми проводимо політику обмежування відносно зустрічей і консультацій з Білоруссю на високому рівні. У гэтым конкретному випадку було вирішено, що Білорусь зможе поудзельнічаць у гэтым рабочым обеді на ўзроўні амбасадара.
Офіційний представник НАТО Роберт Пшчэл. Адкрый свободу ў інтернеце.
Самые вострые пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
Сегодня на питание нашего радио, наведников сайту свобода.org и слухачев радио отказал директор отдела Держдепартаменту США у справах Беларуси, Молдовы и Украины Роберт Боум. Повний текст ягонага інтерв'ю пазней з'явіцца на нашым сайце, а запіс інтерв'ю прагучыць заўтра ў чацвер у нашым эфіры. Зараз жа прапануем вашай увазе два фрагменты гэтага інтерв'ю. І першае пытанне, зададзенае Роберту Боуму, было дасланае на сайт «Свабоды». Я цытую пытанне. Колькі яшчэ часу такая дзяржава, як ЗША, будзе слухаць і выконваць патрабаванні нелегітымнай улады Лукашэнкі? Ідзе гаворка аб патрабаваннях за апошні месяц ад беларускага МЗС да амерыканскай амбасады. Адказвае Роберт Боум.
Мы зусім недавно атрымалі новае патрабаванне аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў пасольства ў Мінску. І мы, натуральна, лічым гэтыя патрабаванні нелегітымнымі і неабгрунтаванымі. Няма падставы для такіх патрабаванняў з іх боку. Не таким чином країни повинні взаємодійнічати поміж собою. Ми абсолютно не бачимо підстав для таких потребуванняў, але ми їх розглядаємо. І гэта ўсё, што я пакуль магу сказаць.
І яшчэ адно пытанне, зададзенае дырэктару аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберту Боуму. Ці магчыма, што санкцыі супраць канцэрну Белнафтахім контрапрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі?
I think that the way you've seen the Belarusian authorities react.
Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць Белнафтахіму, якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
Гэта быў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Боум. Пасол Беларусі ў Літве Уладзімір Дражын прызнаў наяўнасць праблемаў з філіяй канцэрну Белнафтахім у Літве ў сувязі з амерыканскімі санкцыямі. Пасол паведаміў, што 4 асноўныя банкі Літвы адмовіліся ад абслугоўвання аперацыі ў канцэрну, і таму філіі Белнафтахіму ў Літве давялося звярнуцца да слабейшага банку. Летась праз літоўскае прадстаўніцтва Белнафтахіму было прададзена прадукцыі на 380 мільёнаў даляраў. На думку старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Пятра Пракаповіча, гэтая сітуацыя пацвярджае, што многія краіны, цытую, з'яўляюцца сатэлітамі ЗША. Паводле Пракаповіча, усе балтыйскія краіны свята выконваюць патрабаванні ЗША, нават калі гэтыя патрабаванні незаконныя. Старшыня Нацбанку Беларусі лічыць, што сёння галоўнае, каб еўрапейскі звяз не далучыўся да санкцыяў ЗША. Дата 2 красавіка 1996 году лічыцца пачаткам беларуска-расейскай інтэграцыі. Праект саюзнай дзяржавы – гэта ўжо міт ці яшчэ рэальнасць? Як можа паўплываць на дачыненні Беларусі з Расіяй павышэнне цэнаў на газ? Ці могуць падштурхнуць да аб'яднання дзвюх краінаў новыя геапалітычныя чыннікі? Пра гэта пойдзе размова ў сённяшняй экспертызе свабоды, яе ўдзельнікі, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры прыблізна праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі сёння ў групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. На месцы падзеі была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Насупраць будынку расійскай амбасады а 5 вечара сабраліся каля дзясятка моладзевых актывістаў, у асноўным прадстаўніку з руху «Джынс за свабоду». Яны прынеслі сабой бел-чырвона-белы сцяг і расцяжку, на якой было напісана «Расіі не, Еўропе так». Такім чынам маладзёны хацелі адзначыць дзень, які пазначаны ў календары, як афіцыйнае свята, дзень яднання беларускага і расійскага народаў. Ахоўнік, які заўважыў натоўп маладых людзей, выклікаў міліцыянтаў, і на трох машынах тыя прыехалі да будынку амбасады. У адной машыне былі міліцыянты, якія мелі з сабой зброю. Яны схапілі двух дзяўчат, астатнім удалося адысці на вуліцу Багдановіча. Дзяўчат, прозвішча адной з іх вядомая, Паліна Кур'янович, і яшчэ адну дзяўчынку, прозвішча якой пакуль высвятляецца. Магчыма, дзяўчаты могуць абвінаваціць у дробным хуліганстве, як гэта заўсёды было падчас такіх пікетаў. А маладыя людзі паведамілі, што яны спадзяваліся на тое, што з боку расійскай амбасады адбудуцца некія праявы разумення наконт свабоды выказванняў і свабоды сходаў. Але, на жаль, усё адбылося, як і ў ранейшыя гады.
З Менску Любоў Лунёва. Цана на расійскі газ для Беларусі до конца 2008 году павялічвацца не будзе. Пра гэта сёння заявіў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Паводле ягоных словаў, двухбаковымі дамоўленасцямі прадугледжана, што цана на газ на працягу году можа быць павялічаная толькі адзін раз, і гэты рост не павінен перавышаць 7%. У першым квартале гэтага году Беларусь купляла ў Расіі газ па цане 119 даляраў за 1000 кубаметраў. З 1 красавіка цана была падвышаная да 128 даляраў. У снежні 2006-го Беларусь і Расія падпісалі дамову, якая прадугледжвала паступовы да 2011 году падвышэнне цаны на газ для Беларусі да сярэднееўрапейскай. У 2008-2010 годах цана для Беларусі павінна была складаць адпаведна 67%, 80% і 90%. Сёлета сярэднееўрапейская цана перавышае 300 даляраў за 1000 кубаметраў, 67% ад 300 даляраў. Гэта 200 даляраў. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала пажаданне, каб Менск пакінулі яшчэ 10 амерыканскіх дыпламатаў. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. У Менск прибыў павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрік Гоцапфель. Пасол Беларусі ў Літве Владзімір Дражын прызнаў наяўнасць праблем з філіяй канцэрну Белнафтахім ў Літве ў сувязі з амерыканскімі санкцыямі. Апошні з 14 пустэльнікаў, сярод якіх ёсць і беларусы, пачалі пакідаць пячору схованку ў Пензенскай вобласці Расіі. У інтэрнэце з'явіўся сайт Саюзу беларускіх пісьменнікаў па адрасе litbel.org. Можна знайсці інфармацыю пра непадкантрольную беларускім уладам пісьменніцкую арганізацыю. У Менску у парку Дружбы народаў праходзіць мітынг і канцэрт салідарнасці з палітвязнямі. Гэтая акцыя названая «За свабоду». Арганізатары акцыі – палітык Сергей Скрабец, ягоны брат Александр Скрабец і яшчэ адзін палітык Валер Фралоў. Улады дазволілі толькі мітынг і канцэрт, шэсце ад Акадэміі навук арганізатарам гэтай акцыі забаранілі. З намі на сувязі ў Менску Алесь Дашчынскі. Алесь, добры вечар. Што адбываецца ў парку ў гэтай хвіліны? Ці працягваецца яшчэ мітынг, ці праходзіць ужо канцэрт?
Добрый вечер. Зараз праз некалькі хвілін тут пачнецца канцэрт. Я бачу, што падыходзіць моладзь і бачу бел-чырвона-белыя сцягі, это сцягі партыі БСДГ грамадан, але таксама з'явіўся бел-чырвона-белы сцяг. Ну, я хочу сказаць, што на пачатку мітынгу, які ўжо прайшоў, змянілася афармленне акцыі. Міліцыянты загадалі згарнуць расцяжкі «Свабоду Казуліну» і «Расія дай адпачыць ад Лукашэнкі», бо яны, маўляў, не адпавядаюць зместу заяўленай акцыі. Тым самым міліцыянты запатрабавалі згарнуць бел-чырвона-белыя сцягі. Аднак арганізатары згарнулі толькі расцяжкі, але сцягі пакінулі. Пачаў мітынг Сергей Скрабец. Ён у сваім выступе выступіў за свабоду палітвязняў у Беларусі. Ён сказаў, што патрабаваў свабоды Александру Казуліну, Андрею Кіму, Сергею Прасюкевічу і ўсім палізняволеным. Потым узяў слова генерал Фралоў, які казаў, што толькі з Расіі Беларусь дасягне дабрабыту, а народ будзе менш ужываць алкаголю. Потым выступ генерала Бокова быў, які з'яўляецца сябрам камуністычнай партыі камуністаў, і ён быў крыху напоўнены ностальгіяй па СССР. Потым узяў слова сябра БСДП грамадарія Стральцоў, ён заклікаў Расію спыніць практыку палітычных пасадак у Беларусі, спыніць падаўленне свабоды, каб у Расіі, як у хаўрусніка, не ўзнікала праблем, бо Беларусь прызнаюць ва ўсім свеце як дыктатуру. Паводле Алеся Стральцова, Беларусь хоча быць з Расіяй, але ў складзе еўрапейскага звязу. Дарэчы, яшчэ адна дэталь. Сергей Скрабец прыйшоў на гэтую акцыю са сцягам «Свабоднага Тыбету». Зараз сябры партыі камуністаў беларускай сышлі, я ўжо тут не бачу расійскіх сцягоў, тут засталася моладзь, дзесьці больш за сотню чалавек. Ну і ось через декілька хвилин почнеться концерт.
Я дякую Олесю Дашчинському. У парку Дружби народів у Мінську проходить акція солідарності з політичними зняволеними. Ініціатори, організатори цієї акції – брати Сергій і Олександр Скрабці і Валери Фролов.
Сьогодні на Білсаті гітовий американський серіал «Елі Макбіл». А пазней – откази на питанні, хто такі білоруські гастарбайтери і як правильно працювати за м'яжой. У передачі «Форум». І врешті життєвої історії і їх вирішення у передачі «Репортер» з Кирилом Смягліковим. Шукай нас на сподорожнику «Астра». Більше інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на Білсаті.
Ви зустрічаєтеся на хвилях радіо «Свобода». Напередодні під час візиту у Київ президент США Джордж Буш заявив, що у дні саміту Північно-Атлантичного альянсу у Бухаресті підтримає долучення України і Грузії до плану діянняў, скерованих на сябровство гэтых краінаў у НАТО. Як до перспективи уваходження України і Грузії у НАТО ставяцца у Беларусі? Сябра комісії Палати представників у питаннях національної безпеки Владимир Барщов лічить, що такі помкнення двох былих совєтських республік приведуть до ускладнення у міжнародному становищі.
Не думаю, что президент Украины пойдет против воли своего народа.
Не думаю, что президент Украины пойдет насуперек своему народу. Вядома, что украинцы літерально ставят ультиматум в этом питании. И тому, я меркую, будет взяты некий час для принятия правильного политического решения. А на агул можна казати, що теперішні події підтверджують те, про що казав президент Республіки Білорусь. Глобалізація і жадання впливати літерально на всі держави світу з боку Злучених Штатів Америки ще і ще раз доказується сьогодні. Нас тривожить навіть ті розмови керівництва України про жадання вступити у НАТО. Що тут казати уже про само вступлення? Навошта, каб побач з білоруськими межами стояли військовці, які ніколи не були у приязних стосунках з нашої країни? Думаю, гэта непожаданий варіант для Республіки Білорусь.
Це нежелательний варіант, який не нужен Республіки Білорусь.
І ще одне меркування, говорить депутат Палати представників попереднього скликання генерал-майор Валерій Фролов.
Беларуси радости то это не принесет. Традиционно сложилось отношение просто даже у народа к НАТО такое не совсем радостное. К сожалению, это организация, которая очень мало подчиняется и ООН, и решает свои вопросы, в первую очередь, по настроению и желанию в Соединенных Штатах, а у них всегда настроение конкретное и достаточно жесткое.
А зараз ще одне меркування депутата теперішньої Палати представників. Віктор Кучинський лічить, що заходи з боку керівництва України на уступлення у НАТО безпосередньо будуть дотичити і Білорусі.
У нас же на сьогоднішній день більш такий спрощений варіант границі з українською стороною.
У нас же на сьогоднішній день існує більш спрощений варіант державної межі з Україною. А у випадку, коли Україна долучиться до НАТО, ми вимушені будемо зробити там таку ж межу, як з країнами Еврозв'язу. Але не гэта самае прыкрае. Робіцца спроба парушыць той баланс сілаў, які склаўся на постсавецкай прасторы. Пасля распаду Савецкага Саюзу, пасля знікнення Варшаўскай дамовы, казаць пра нейкую непасрэдную пагрозу НАТО з боку Расіі не даводзіцца.
Гаварыць о какой-то прямой угрозе со стороны России НАТО не приходится.
Гэта было меркаванне депутата Палаты прадстаўнікоў Віктара Кучынскага.
Актор Павел Харланчук, звольнений з Менського російського драмтеатру, за півтори роки так і не знайшов працю на сцені. Зато я знявся у кіно, виконав роль Мікіти Зноска у «Тутейших».
І зараз мені подається, що у Білорусі це пануюча позиція, яка є у Зносок. А що мені робити? Я хочу жити. Так я можу пойти наперекор своїй правді, але я повинен це робити. І він це відстоює, ну, обурено.
Вольная студия у нашем эфире «Хвилина упраз 25». Политичный изневоленный Александр Казулин дослал дочкам лист, у яким пиша, что у Витебской колонии до его почали ставиться боль жорстко. Дочка экс-кандидата на посаду президента Юля Казулина прочитала нашему корреспонденту фрагменты с батькового листа.
Здесь у нас после введения США санкций последовали ответные санкции в отношении отряда, в котором я нахожусь. Проводится широкомасштабная операция, полагая под непосредственным руководством спецслужб под кодовым названием «Блокада Казулина». За малейшим моим чихом наблюдает целая толпа различных контролеров. Как здесь говорят, осталось только разместить в отряде и положить рядом со мной спать начальника оперативной части колонии. А так все остальное по полной программе. С видеонаблюдением за местоположением, с прослушкой помещения, в котором нахожусь. Режим колонии ужесточился до такой степени, что малейшая оплошность руководства ИК может стоить им головы. Только за то, что в тяжелейшие моменты нашей жизни замполит колонии подполковник Коваль Клим Михайлович дал возможность 10 февраля мне позвонить домой и поговорить с моей любимой женой, его фактически сразу же выгнали с работы, отправив на следующий день в отпуск, из которого на работу он уже не вернется. И также он просит нас быть очень осторожными и крайне бдительными и пишет, что не забывайте, что я сейчас нахожусь в жесточайшей изоляции. Даже радио «Свобода» уже не послушаешь, так как мощно глушат.
Это была дочка політичного зняволеного Александра Казулина Юля. Александр Казулин дослал дочкам лист, и в этом листе пиша, что у Витебской колонии до его почали ставиться больше жорстко. Сегодня опошние из 14 пустельников почали покидать Пячору схованку ля вёски Никольская у Пензенской области России. Еще у первой половины дня у прокуратуры Бековского района нашему корреспонденту поведомили, что на поверхню вышла женщина с двумя девчинками, меньше из яких нема и 2 годов. Подробязнее про ситуацию Вячеслав Кулик.
Новина з Росії долетіла уже до вёски Глінянки Кобринського району. У хату утікачів вірників збираються свояки. З Баранича приїхала спадарня Галина, родна сестра Олександра Вабішевича. Погода тому він з'їхав у Росію разом з жінкою Іною і 2 дітьми – Валентиною 12 років і Альонкою, якою тоді було усього 1 рік і 4 місяці. Со спадарней Галиной размовляем передусім про дитя, якое батьки тримали у подземелье 5 месяцев.
У меня дочка вот, та младше на 1.5 месяца. И видя свое дитя, и зная, где то дитя находится, конечно, переживаем. Вы знаете, перед тем, как они уехали, их очень много просили, плакали, приезжали сюда, в этот дом.
У Никольской на перемову с пустельниками был запрошенный святар Пензенской епархии отец Гермоген. Вот чем тлумачит становчий выник его на миссии керовник пресс-службы Ураду Пензенской области Антон Широков.
Дело в том, что отец Гермоген традиционно считается у нас...
Справа тем, что отец Гермоген традиционно лечится у нас знауцем апокалипсису. Это та библейская книга, якую пустельники выбрали себе за головную и якой керуется у своих деяниях. Так само отец Гермоген ведает статут пячорных монахов и может аргументованно переконать наших пустельников, что обранная ими форма схованки в принципе не обовязковая. Это значит, что житье на поверхне поза пячорой так само дозволяет притримливаться тих молитв, посту и самоохвярности, якія с позиции православных верников цалком достатковые для вертования души у день страшного суда.
На початку листопада 2007 года 35 человек, у тим ліку 4 дітей, сховалися у загадзе обсталеванной пячоры у Бековском районе Пензенской области. Пустельники вирішили заставаться там до травня 2008 года, коли, на их думку, повинен надести конец свету. Люди погрожали спалить себе, коли их поспробують под примусом достать з-под земли. Минуло шмат месяцев. Что теперь кажут родные белорусских пустельников? Меркование Галины Вабішевич.
Конечно, мы как родные должны окружить их заботой и любовью. Когда они вернутся, чтобы они дальше продлили жизнь. Потому что когда нету хозяина в доме, оно разваливается.
Згодно з інформацією посольства Білорусі у Росії, у подземному сховищі для російської вёски Нікольська знаходилися 10 громадян у Білорусі, серед їх 2 дітей. Сьогодні сповнилися 3 роки з дня смерті папи римського Яна Павла II. Він помер 2 красовика 2005-го увечері у своїй резиденції у Ватикані. Алена Тиханович.
У Ватикані і у Польщі відбулися жалобні урочистості і вечори пам'яті пантифіка. У інтерв'ю ватиканській газеті «Л'Осерваторе Романа» префект конгрегації біскупів кардинал Джованні Батиста Ре відзначив, що папа змагався з комунізмом не з політичних міркуванняў, але тому, що гэта была система, якая пропагандавала безбожжа, пераследавала царкву і адмаўляла чалавеку ў праве на поўную свабоду. Ён быў героем і беспасарэднім удзельнікам, ды ініцыятарам важных гістарычных падзеяў, краху камунізму і падзення берлінскага муру. Але першая фундаментальная рыса ягонага пантыфікату мае рэлігійнае вымярэнне, адзначыў Джованні Батыста Рэ. Ян Павел II керував католіцькою церквою у переломний історичний час і увів церкву у третє тисячогоддя. За 26 годів свого пантифікату він нормалізував відносини з протестантами, з юдеями, з мусульманами. У своєму вченні відстоював традиційні християнські каштовності, святость життя, нерозривність суженства. Він протестував супроти абортів, контрацептивів і евтаназії. Був працівником скасування целібату, так само осуджав гвалт, закликав до міру і згодного суіснування самих різних культур і цивілізацій.
Я додам, меркується, що беатифікація відбудеться 16 кастрічника у 30-ю годовину обрання кардинала Войтили римським папам.
Говорить Радіо Свобода. У Мінську 19.30 у студії новин далі Сергія Бламейка. На початку основне білоруське повідомлення. Міністерство заміжних справ Білорусі виказало пожадання, каб Мінськ покинули ще 10 американських дипломатів. Білорусь скорочає кількість персоналу свого посольства у США до 7 чоловік і хоче, каб до такої самої кількості дипломатів зменшили своє представництво у Білорусі Злучені Штати. Міністерство заміжних справ Білорусі заявило, що Білорусь відмовляється від удзелу у саміті Ради Північно-Атлантичного партнерства, який відбудеться 3 красавіка у Бухаресті. Раніше НАТО постановило обмежувати узровень удзелу білоруського боку у завтрашньому саміті. Білоруська МЗС назвала гэтае рашэнне непримальним. Супрацовники міліції не дозволили групі молоді провести для будинку російського посольства у Мінську акцію, примеркованую до офіційного дня єднання народів Білорусі і Росії. У інтернеті з'явився сайт Союзу білоруських письменників. По адресі www.litbel.org можна знайти інформацію про непідконтрольну білоруським уладам письменницьку організацію, а так само прочитати видаваний Союзом місячник «Літературна Білорусь». На хвалях свободи ви слухаєте новини, основне міжнародне повідомлення. Керівник Федеральної резервової системи США Бен Бернанке не виключив спаду американської економіки у першому півгодді 2008 року. Виступаючи перед членами Конгресу США, Бернанке уперше признав, що рецесія можлива. На його думку, за гіпотечного і кредитного кризисів у США валовий внутрішній продукт навряд чи буде рости і навіть може знизитися. У той же час, поводу слова Бернанке, у другому півгодді економіка США повинна набрати обороти, дякуючи Заходному Раду і Федеральної резервової системи. Президент США Джордж Буш знов закликав НАТО почати процес уступлення для України і Грузії. Виступаючи за годину до відкриття сьогоднішнього саміту НАТО у Бухаресті, Буш сказав, що Україна і Грузія готові до членства у Альянсі і що двері НАТО повинні залишатися відчиненими для усіх європейських націй, незалежно від перечення в Росії. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не дозволить Косову стати членом ААН. Виступаючи у Державній Думі, Лавров сказав, що Росія використає своє повноцтво як сталого члена Ради безпеки ААН, каб заблікувати долучення Косова до сусвітньої супольності націй. Гэта був випуск новин, наступны праз півгодини. Слухайте і читайте нас у інтернеті свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у студії Алена Тиханович. Вітаю вас. Хвилину про 15 гостям вольної студії Міхася Скобли буде актор і режисер Павел Харланчук, який у 2006 році був звольнений з російського театру ім'я Горького за удел у акції протесту на Кастрычніцькій площі у Мінську. Але спочатку актуальна експертиза свободи. Дата 2 красавіка 1996 року лічиться початком білорусько-російської інтеграції. Проєкт «Союзної держави» – це міт чи ще реальність? Як може повпливати на дочинення Білорусі і Росії повищення ціни на газ? І чи можуть поштурхнути до об'єднання нові геополітичні чинники? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валерка Булгакаў з Мінску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
За довгі гады беларуска-расійская інтэграцыя ўключыла ў сябе вялікую колькасць падзей, мітаў, высноў ад непазбежнасці аб'яднання двух краін да тэзісу, што праект саюзнай дзяржавы сканаў, умоўна кажучы, загінуў смерцю храбрых. Дык што ж ёсць насамрэч праект беларуска-расійская інтэграцыі? Гэта ўжо міт ці ўсё яшчэ рэальнасць? Спадар Булгаков.
Беларуска-расійская інтэграцыя застаецца рэальнасцю, аднак ёсць пэўныя фантомы, якія спадарожнічаюць. Цяжка гаварыць сур'ёзна пра існаванне ў рэальнасці беларуска-расійскай саюзнай дзяржавы. Гэта, так бы мовіць, структура больш нагадвае нейкі фантом. Беларуска-расійская інтэграцыя, яна нават атрымала нейкі моцны штуршок на пачатку гэтага году, калі аб'ёмы перакачкі расійскіх энерганосьбітаў праз Беларусь узмацніліся, і беларускаму ўраду ўдалося нарэшце выпрацаваць такую экспартна імпортную палітыку, якая задавольвае расійскіх пастаўшчыкоў нафты. Таму ў эканамічным абсягу тое, што мы называем беларуска-расійская інтэграцыя, яно шчасліва існуе і працягваецца, больш за тое, гэта адна з нейкіх зарукаў стабільнасці лукашэнкаўскага рэжыму. У палітычнай плашчыні працягваецца стагнацыя, менавіта стварэнне беларуска-расійскай саюзнай дзяржавы дэ-факта атрымала статус адкладзенага праекту, хоць прадстаўнікі беларускай улады з пачатку гэтага года рабілі недвусэнсэўныя жэсты і заявы, разлічаныя перадусім для расійскага спажывання, што беларускае кіраўніцтва гатовае зноў разглядаць канстытуцыйны акт саюзнай дзяржавы на прадмет яго зацвярджэння. Але, на мой погляд, гэта не больш як тактычны ход, і сур'ёзныя зрухі ў плане зацвярджэння канстытуцыйнага акту магчымыя пры ўмове стратэгічных саступак з боку Москвы.
Спадар Коктыша, вы як лічыце праект саюзнай дзяржавы? Гэта ўжо міць ці ўсё яшчэ рэальнасць?
Это питание имеет шмат вымерений. Что тычется экономичного вымерения, то тут, конечно, певная интеграция есть, или это интеграция на узровне частки российских элит и частки белорусских элит. Это не значит, что экономичная интеграция, как некая речаисность, сопротивляет и свои некие кропковые зоны супрацовывания, в приватности по нафтовому питанию. Что тычется политической речаисности, то этот проект иснуе и будет иснавать. Финансование этого проекта не выгодно ни белорусскому боку, ни российскому. И, певно, некие спробы оживить этот проект, конечно же, будет приматься. И оно тут тесным чином связано с питанием об нафтовых и газовых коштах. В первую очередь, конечно, с газовыми коштами. Бо это питание, которое будет вращаться на протягу всего этого года, и тут мы еще убачим шмат цікавых и, здається, нечаканных поворотов. Что тычется массового запыту, то нема на узровне массового сознания ни у России, ни у Беларуси запыта на изменение сегодняшней речаисности. Россияне ожидают жить в России, как она есть, белорусы ожидают жить в Беларуси, как она есть. Политический проект уже не грунтуется на массовых чаканиях с белорусского альбо российского боку.
На конт цэнаў на газ. Сапраўды, сёння гэта найбольш балючае пытанне ў двухбаковых дачыненнях. І ці можа стаць гэты чыннік сродкам для ціску з боку Расіі, каб падштурхнуць Беларусь да рэальнага аб'яднання? Вось гучаць выказванні з расійскіх крыніц, што альбо наступным годам цана на газ будзе $200 за 1000 кубічных метраў, альбо іншы варыянт, Беларусь павінна пагадзіцца на об'єднання у конфедерацію. Як ви можете прокоментувати цей чинник, господар Булгаков?
Подобные заявы не первый год раздаются, заявы мало что значат. Лукашенко уже не раз полохали некими высокими ценами на нафту, на газ, и до сих пор показывает, что никаких всплесков в плане реального политического сближения России и Беларуси это не спричиняло. Больше за то, это хоть чей провоковало отворотные тенденции. В этом смысле белорусскому керовництву треба отдать належное. Белорусские улады не идут на сближение, принученное до этого бизуном и иншими, так бы мовить, силовыми инструментами. Тому я не думаю, что повышение цены на газ может стать неким сапраўды вызначальным инструментом для политического сближения России и Беларуси. Однако те слабые пока что сигналы, которые раздаются с боку другорадных лукашенковских политиков, я нагадаю, например, что на початку этого года, не помиляюсь, Вадим Попов выступил с заявой, что белорусский бог готовый снова разглядеть питание принятия и затверждения конституционного акта союзной державы, показывая, что белорусские влады различивают на некий торг и, махчима, на некий стратегічної заступки з боку Росії. Але мені здається, тепер головне питання, головна ставка не дотичить наогул конкретного вимірення поставок газу чи конкретної плати за поставки газу в наступному році на білоруську територію. Тут питання більш стратегічне. Це значить, питання дотичить, чи буде Дмитрий Медведєв, як на ново обраний президент Російської Федерації, протягувати де-факто ту політику, яку проводив попередній президент Російської Федерації Путін. Коли навіть така політика буде протягнута, я не думаю, що з'являться ніякі серйозні причини для дестабілізації внутрішньої білоруської ситуації.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». Її удільники обмірковують питання, чи є перспективи у білорусько-російської інтеграції.
Господар Коктиша, ви як міркуєте, чи можуть стати ціни на газ чинником, який повпливає моцно на процес білорусько-російської інтеграції?
Неким чином, конечно, могут статься тем чинником. Бо, во-первых, коли мы будем брать российскую логику, это не логика зарабить союз с любым коштом. Это логика, якая мая головной мэтой забезпечить беспроблемный транзит углеводородов до того часу, пока не будет побудованы полночноевропейский газопровод. То есть, что Россия требует Беларуси, это отсутствие проблем с транзитом. А лишь у другой логики, конечно, Россия ожидает поставить некую кропку. То есть, альбо это союз державы, и тогда это можно вести размову об внутренних коштах на газ, альбо это незалежность, тогда треба будовать тривалые двубаковые отношения, которые совсем не побудованы, бо это переходное становище в белорусско-российских отношениях на институциональном уровне так и заховывается. Что тычется тих речей, которые могут на все это поплывать, додал бы один фактор. Зараз начинается и разворачивается сусветная финансовая криза. Кошты на продукты харчевания, сусветные кошты, протягивают расти с худкостью 50% у месяц. Это будет некая эпоха пирамен и довольно глобальных пирамен. Руховиком этих пирамен находится не у России и не у Беларуси, конечно.
Еще один чинник, який може впливати на білорусько-російські дочинення, это геополітичне дочинення, найперш поміж Росією і Заходом. У додаток до одного конфліктного вузла, який існував дасюль, это плани США розмістити у Чехії і Польщі елементи супротиракетної оборони, додається ще один вельми моцний роздражняльник і моцний чинник. Это проблема уступлення України і Грузії у НАТО. Як ці нові чинники можуть повпливати на білорусько-російське дочинення? Господар Болгаков.
Не треба переоцінювати важливість цих чинників на протягу, принаймні, ніяк короткотермінового відрізку часу для білорусько-російських взаємовідносин, розгортування системи антиракетної оборони у Чехії, Польщі і ніяких досить неупевнених заявах грузинського, українського керівництва на кінці вступлення їх держави в НАТО. Я б сказав би, що у випадку Грузії, мені здається, вугле, ніводний більш-менш серйозний аналітик не буде говорити, що ця перспектива реальна. На території цієї країни існують дві дуже проблемні території, які де-факто не з'являються частками Грузии. Основный чинник, который может переломить тенденции, это обострение курсу Захода в дочинении до Республики Беларусь. И аккурат вот боязнь этого чинника, на мой погляд, выявилась в опошних деяниях белорусского керовництва. И нагадаю, что 27-28 сековика отбывались вельми жорсткие заходы операции супрать, так бы мовить, синевого сектора незалежной громадянской супольности, которые сопровождались оператрусами, конфискацией техники и так далее. Это значит, просто в некий момент Беларусь может опынуться в ситуации, коли Захад, саправды, буде тиснуть, коли больше за то, Европейский Союз введе санкции в дочинении, наприклад, концерну Белнафтехим, это будет означать саправдный коллапс белорусской экономики. И в таким выпадку Лукашенко доведется проявлять некие цуды политичной калибристики, как заховать свой режим. С одного боку, эти чинники, они, безумовно, будут присутничать в официальной риторике. Але что дотычить Беларуси, то тут на урать идеи не пойдут за некие риторичные фигуры и декларационные акты.
Господар Коктиша, ви як лічите, як може повпливати на білорусько-російське дочинення геополітичні чинники, у приватності, ось проблема вступлення у НАТО, України і Грузії?
Я бы погодился тут с Валером, что эта проблема покуль вельми виртуальная. Бо, перш за все, мы маем особистый пиар американского президента Джорджа Буша, який зараз перетворился в кульгавую качку, и ему потребно зараз достигнуть хоть яких бы не было бы успехов. После Ираку и после Афганистану ему треба мати некі досягнення. І тому почалася ця гульня з уступленням України і Грузії у НАТО. Але що ж тичиться останніх членів Альянсу, то вони намного більш скептичні. Це питання
Украине в ближайший час ярм и застанется. Что тычется інших глобальних дочинений, то ті жорсткі розгони, ті міри, які були приприйняті супроти громадянської супольності в Білорусі, мали адресатом не стільки Захід і не стільки Росію. Мені здається, що тут логіка білоруського президента накерована на третій сусвіт, на Венесуелу, на Іран і на антиглобалістський і американський рух. У принципі, можна розглядати певним чином як неку заявку на те, щоб стати ідеологічним лідером цього руху. Отримається гэта ці ні, я вельми скептична на гэты пункт. І Заходу, і Росії адведзены ролі статистов. Што тычыцца расійскай рэакцыі, як на украінскія захады, так і на беларускія захады. Расія дагэтуль не мае ніякай палітыкі ў адносінах краіны СНД. Яна не сфармулявала свае інтарэсы. Таму яна застаецца пакуль на ўзроўні тактычных манёвраў, якія вельмі цяжка могуць быць аб'яднаны ў нейкую адзіную стратэгію. Чаго б ся выйгралі, каб такая палітыка пад уплывам вот гэтых выклікаў, каб яна была сфармулявана, каб яна ўзнікла. Бо нават калі яна будзе благая, гэта будзе нейкая сістэма каардынат, якая дазволіць нешта ўжо будаваць. Усе астатнія там піяр, рыторыка, абурэнне на вчарашні дэмарш у Кіеве. Гэта тактычная, гэта архітэктурная рэакцыя, і не варта яе развіваць як доўгатэрміновая.
У экспертызе свабоды сваімі меркаваннямі падзяліліся галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валерка Булгакаў Жменску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Міністэрства замежных справ Беларусі выказала пажаданне, каб Мінск пакінулі яшчэ 10 амерыканскіх дыпламатаў. Беларусь скарачае колькасць персаналу свайго пасольства ў США да 7 чалавек. Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца заўтра ў Бухарэсце. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Мінску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. У Мінск прыбыў павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольцапфель. Пасол Беларусі ў Літве Уладзімір Дражын прызнаў наяўнасць праблем з філія-канцэрну «Белнафтахім» ў Літве ў сувязі з амерыканскімі санкцыямі. Апошнія 14 пустэльнікаў, сярод якіх і беларусы, пачалі пакідаць пячору-схованку ў Пензенскай вобласці Расіі. Працягвае нашу праграму перадача «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы, актор і рэжысёр Павел Харланчук. У 2006 годзе ён быў звольнены з Менскага расійскага драматычнага тэатру імя Горкага за ўдзел у акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы.
Павел, ўжо мінула паўтары гады з таго часу, як вас звольнілі з расійскага драматычнага тэатру імя Горкага. Ці знайшлі вы сабе сталую працу?
Ну, такую працу, каб была пакладзена працоўная кніжка, не знайшоў. Я хацеў бы працаваць, зразумела, па сваёй прафесіі. І ў дзяржаўны тэатр я нават і не намагаўся ісці, таму што, ну, ведаю, што сітуацыя такая, што наўрад ці бы я там уладкаваўся. У мяне не было там пару спробаў пайсці на працу на такую. Спрабаваў Макдональдс, но нешта ў мяне не атрымалася. Малася, там не ўзялі, я не ведаю, можа быць, за ўзросту, не ведаю.
Вы былі гатовыя ісці ў Макдональдс працаваць разносчыкам гамбургераў?
Ну так, каб была мая працоўная кніжка там, каб ішоў стаж мой.
За час вашага афіцыйнага беспрацоўя ў вас нарадзілася дачка.
Так.
А сям'я вымагае немалых выдаткаў. Дзе ж вы зарабляеце на хлеб на дзённы?
Бывае такіх шмат маленечкіх прац, як хто там, агучка, радыё крыху. Ёсць у мяне адна перадачу, якую я агучваю па за кадрам гучу, дзіцячая яна. Потым ёсць халтура, такое акторскае слова. Вось. І, ну, у тым годзе мне пашанцавала, было шмат кіназдымак. З таго лета ў мне было 5 ці 6 карцінаў. Ну, там эпізоды, зразумела, і роля адна буйная была. Здымаўся ў асноўным тут, у Беларусі, і адзін фільм здымаўся ў Расіі, у горадзе Серпухаў.
Прабачце за не зусім тактоўнае пытанне.
Так.
Вось расійскія рэжысэры здымаюць беларускіх актораў за тое, што яны таленавітыя, ці за тое, што яны танныя ў сэнсе ганарару ў параўнанні са сваімі расійскімі калегамі.
Ведаеце, што ёсць розныя рэжысэры. Ёсць такія, якія сапраўды паважаюць талент беларускіх актораў, а ёсць такія, якія, ну, як я бачыў аднаго рэжысэра, які па расійскім тэлебачанні казаў, што вось там беларусы, яны ж такія цудоўныя акцёры, такая краіна. А тут ён казаў, што я любога беларускага акцёра магу зняць, ну, за адзін пачак цыгарэт. Ён так казаў, паколькі рынкавыя зносіны ў нас, дык гэта цана якасць, як яны кажуць. І танна, і няблага.
Павел, вы адносна малады актор і рэжысэр, вам яшчэ няма 30 гадоў. І вось мэтр сцэны, народны артыст Савецкага Саюза Расціслаў Янкоўскі гаворыць вам у вочы. Я не хачу з'яўляцца з вамі на адной сцэне. Вас гэта не выбіла з творчай каляіны, не змусіла зняверыцца ў сваіх сілах?
З творчай каляіны нет. З чалавечай каляіны мяне трохі выбіла. Ну, ён як быццам бы адмаўляўся са мной выходзіць на сцэну з-за маёй грамадзянскай пазіцыі. Не з таго, што я там дрэнны акцёр, а з-за таго, што я як быццам бы грамадзянскі свой погляд выставіў, як яны казалі, наперад сваёй працы. Ну, мне здаецца, што яны больш вымушаны былі зрабіць гэта. Больш вымушаны. А гэта першы прызнак таго, што гэта не свабодныя людзі.
На першы погляд, Янкоўскі добры артыст, ён быў вашым партнерам па сцэне расійскага тэатра. Пасля гэтага ўсяго вы па-ранейшаму яго паважаеце?
Як актора, ну, калі раздзяляць так акторскае і чалавечае, як актора, ён такі, ну, знаны артыст, ён таленавіты артыст. Можа, камусьці ён там не падабаецца. Не, ён сапраўды, ён таленавіты. А як па-чалавечы, я яго не разумею. Мне шкада, што у тым, што яны казалі, было менш за ўсё іх думак, а былі думкі, якія былі навязаны зверху ці там збоку. Ну, мне так падаецца, такое звычайнае НЛП, як кажуць.
Звальняў вас ваш настаўнік, мастацкі кіраўнік расійскага драмтэатра Барыс Луцэнка. Але вось і самога Луцэнку звольнілі, ці ён сам сышоў, я не ведаю падрабязнасцяў. Калі новы мастацкі кіраўнік тэатра пакліча вас вярнуцца ў тэатр, як вы паступіце?
Хо-хоу, я нават не думаў аб гэтым. Там ёсць шмат людзей, якіх я вельмі люблю і паважаю. І шмат актораў, з якімі бы я хацеў працаваць і далей. Ну, магу так сказаць, што 70/30, што так, я бы пайшоў.
Сцены гэтага тэатра для вас па-ранейшаму прытульныя?
Не сцены, а людзі, якія там, з якімі я працаваў, пачынаў. І я яшчэ хацеў бы сказаць, што там справа-то не толькі ў Луцэнка. Ну, Луцэнка там вогуле, ён выконваў проста, як мне падаецца, загад. Я не буду нічога казаць на 100%. Але самае галоўнае, это быў дырэктар тэатра. А ён застаецца там па-ранейшаму, і пакуль ён там, ніколі не пусціць мяне туды назад.
Павел, на сёння самы знакаміты беларускі тэатральны калектыў, гэта, мабыць, свабодны тэатр. Нягледзячы на тое, што гэта самадзейнасць, ён сёння гастралюе і ў Нью-Йорку, і ў Лондоне, і ў іншых культурных сталіцах свету. Ці бачылі вы пастаноўкі свабоднага тэатру?
Бачыў адну пастаноўку. Ну, яны ж зрэдку бываюць тут, у Менску. Вось я бачыў адну пастаноўку, якая называецца «Пакаленне джынс».
Ну, як вы ацэньваеце гэтую пастаноўку?
Для мяне складанае пытанне, таму што, ну, яны быццам бы кажуць, што яны не займаюцца палітыкай, але мне здаецца, што ён цалкам палітычны тэатр. І самае галоўнае, што, як мне падаецца, ну, не будзе гэтага рэжыму, не будзе гэтага тэатра.
А тэатр не павінен быць палітычным?
Не, чаму? Таўстаногаў казаў сваім акторам, што яны павінны проста цікавіцца палітыкай, яны павінны мець грамадзянскую пазіцыю. Іначай гэта тады мы будзем бачыць, ну такі балет, бессэнсоўныя пастаноўкі, ну, як гэта людзі, якія не маюць ніякай грамадзянскай пазіцыі, ці маюць такую пазіцыю, што я не маю ніякай пазіцыі. Гэта сумны тэатр будзе, ці несучасны, як мне падаецца. Заўсёды тэатр адпавядаў таму часу, які ён існуе. Тэатр заўсёды адказвае на пытанне таго пакалення, пры якім ён стварыўся.
Выслухайце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З акторам і рэжысёрам Паўлам Харланчуком у студыі гутарыць Міхась Скобла.
Павел, а чаму, на вашу думку, сёння ў Беларусі няма гучных тэатральных прэм'ераў? У нас няма спектакляў, пра якія гаварылі б, на якія хацелася б прыходзіць і двойчы, і тройчы, як некалі хадзілі на тутэйшы Купалаўскі тэатр. Чаму няма такіх прэм'ераў, як вы лічыце?
У нас, на жаль, няма свайго вось тэатральнага твару. То бок, мы ведаем, што такое расійскі тэатр, ведаем, што такое польскі тэатр, мы ведаем, якімі рысамі там валодаюць літоўскі тэатр, нават там украінскі. А мы заўсёды неяк падстройваемся. Бывае так, што мы так крыху там пад расійскія пастановы, крыху там пад Літву, крыху пад Польшу.
У нашага тэатра няма нацыянальнага аблічча.
Так, ну просто няма стрыжня такога. Заўсёды, ну вы ж бачыце тэлебачанне якое. У нас тэлебачанне праграмы, мы заўсёды там берем там з расійскага тэлебачання, там наша Раша, тут наша Беларуся, там Камеди Клаб, тут Камеди Клаб, Стайл Мінск там. Ну, ведаеце, ну калі няма свайго стрыжня, дык заўсёды бярэш звонку. А гэта, ну, не стварае творчага асяроддзя тут у Беларусі.
Каго вы лічыце на сёння яркімі тэатральнымі рэжысэрамі ў Беларусі?
Ну, я лічу, што гэта Мікалай Пінігін, калі можна сказаць, што ён на Беларусі. Ё такі цяжкі лёс там у Санкт-Петербурзе. Як мне падаецца, што свае лепшыя пастановы і сапраўды патрэбныя пастановы ён зрабіў тут.
І ўсё? Адзін Пінігін?
Ну, дайце падумаць.
І тое адной нагой у Петербурзе, а другой у Менску.
Ну, здаецца, што так. На сённяшні, на такі момант сапраўдны відавочны лідар гэта Мікалай Пінігін. Мне падабаецца, як працуе Гарцуеў. Ну, ўсё ж такі я аддаю перавагу Пінігіну.
Павел, вось моя 13-гадовая дачка просіць схадзіць з ёй у тэатр. Але не ў тэюх, не ў тэатр юнага гледача, а абавязкова на некую дарослую пастаноўку. Я зазірнуў у афішу Купалаўскага тэатра. Схадзілі б на Князя Вітаўта, няма яго ў афішы. Схадзілі б на Ідылію, таксама няма. Пайшлі б на тых самых тутэйшых, дык яны знятыя з рэпертуару. Чаму гэтыя спектаклі не ідуць на нашай сцэне?
Оу, там з тутэйшымі становішча такое, што ён як быццам бы і не зняты з рэпертуару. Просто ён ідзе рэдка. Ведаеце што? Не ведаю. Ну вось кажуць, што тэатр не павінен займацца палітыкай, а палітыка займаецца тэатрам. Вось яна забраніла, ну як бы такой негалоснай забарона існуе ж усё ж такі, каб не ішоў князь Вітаўт. Яны могуць сказаць, што ён стары, але ён быў актуальны. Ну то бок яго людзі глядзелі, гэта наша гісторыя. Гэта, дарэчы, наш драматург Алексей Дудрав напісаў гэтую п'есу.
Дарэчы, не апазіцыянер, кіруе тэатрам беларускай арміі.
Ну, сапраўдная ж гісторыя. Ні пад каго не падбудаваная гэтая гісторыя. Ідылія ўвогуле я проста не разумею. Усяго ж мы не ведаем, што на верхні выходзе.
Павел, адна з вашых нядаўніх працаў у кіно, гэта роля Мікіты Зноска ў тутэйшых Купалы, іх экранізаваў Валеры Мазынскі. Чым будзе адрознівацца ваш зносак ад зноска Віктара Манаева, вобраза ўсё ж яркага і запамінальнага?
Чым будзе адрознівацца? Мікалай Пінігін, які ставіў тутэйшых у тэатры Купалы, ён ўсё ж такі акцэнт рабіў на гратысковасць гэтай той сітуацыі. Там п'еса Купалы, яна так і напісана, там проста, ну, такі гратэск, але праз слёзы. Як Валер Мазынскі прапанаваў зрабіць гэтую ролю, то там зносак больш упэўнены ў сваіх думках.
Ён там ужо не прыстасаванец.
Ён прыстасаванец, але такі упэўнены. Не то, што там такі падліза, ён асэнсовано ўсё робіць гэта. Ён не ведае іначай, як жыць. Калі ў Манаева гэта такое, ну шкада такога чалавека. Калі ён туды і туды і нічога не атрымліваецца, то гэты зносак, ён адстойвае сваю пазіцыю. І зараз мне падаецца, што ў Беларусі гэта пануючая пазіцыя, якая ёсць у зносак. А што мне рабіць? Я хачу жыць. Я павінен рабіць і так, я павінен рабіць і так. Так я магу пайсці на перакор сваёй праўдзе, але я павінен гэта рабіць. І ён гэта адстойвае, ну, абурана.
А прадэманструйце вось гэткага Мікіты зносака якой-небудзь рэпліка, якая вам памятаецца.
Пра мову, здаецца, мне памятаецца рэпліка, калі ён сказаў, што з няма чаго рабіць. Міжнародная інтэлігенцыя выдумала гэты беларускі язык. А вы хочаце, каб мы ламалі апошнія свае мазгі? І я вам магу сказаць, пане настаўнік, што мне вашая беларуская мова не патрэбна, калі ў мяне ёсць мая родная матчына, руская, рускі язык. Вось яго такая пазіцыя моцная, агрэсіўная пазіцыя. Ён не такі забіты маленькі чалавек.
І сапраўды у той нават інтанацыі, з якой вы прамаўлялі за Мікіту Зноска, відно, што ён упэўнены ў тым, што гаворыць. І апошняе пытанне, Павал, вы даволі актыўна здымаецеся на Беларусь фільме. Не выпадае, на мой погляд, называць тое, што там сёння здымаецца, беларускім кінамастацтвам. А калі, на вашую думку, у Беларусі з'явіцца добрае, якаснае нацыянальнае кіно, што для гэтага трэба зрабіць у краіне?
Перавага за праўдай. І нікуды яна не падзенецца, праўда. Праўда, яна мацнейшая. Нават калі коли зараз яна так прикрыта, яе так засунули ў куток, але ўсё роўна яны разумеюць, што нікуды ты не папрэш супраць яе. І вы бачыце, ўжо першыя крокі гэта пераасэнсаваць такую падзею, як стварэнне БНР.
Пераасэнсоўвалі дубінкамі па чалавечых шпінах.
Ну так, ну гэта шкада. І мне здаецца, што далёка-далёка ў душы яны разумеюць, што без гэтага не будзе той дзяржаўнасці, якую яны так абвяшчаюць зараз. Ці мы будзем тады прыдаткам якой-небудзь там краіны Расіі, ці мы будзем сапраўды незалежнымі, як зараз гэта па ўсіх каналах кажуць. І без асэнсавання свайго прошлага не будзе і будучага. То бок мне падаецца, што калі всім гістарычным падзеям будзе дан адпаведная адзнака, ацэнка, толькі тады у нас можа атрымацца першы маленечкі, але такі добры крок да нашай сапраўднай незалежнасці.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гостем Міхася Скоблы быў актор і рэжысёр Павел Харланчук, які ў 2006 годзе быў звольнены з расійскага драматычнага тэатру імя Горкага за ўдзел у акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.